Dobrý ráno, přeju. Ráno. A než se dostanu k textu, o kterém bych chtěl mluvit, tak chci vyřídit pozdravy ze Zlína. Jsem byl v úterý na biblické hodině, říkal jsem Petru kazateli, že sem s manželkou jedeme, tak pozdravuje všechny. Těší mě, že se objevuje někdo i v Luhačovicích. Tam ta naše stanice je tam malinkatá, ale jsme vděční za to, co tam probíhá, a jakýkoliv lázeňský host je tam vždycky velikým povzbuzením a potěšením. A někdy se z toho ukáže, člověk tam jede sloužit a očekává malé společenství a najednou je tam 20 lidí. Někdy se tam těch hostů sejde hodně. Někdy je ta situace taková, že ke Zlínu patří dvě stanice, Luhačovice a Uherský Brod. Někdy to dopadá, že ten sloužící zvládá jak ty Luhačovické, tak ten Uherský Brod a musí z Luhačovic utíkat, protože by to nestihl na čas do Uherského Brodu, a ne z toho důvodu, že by to zhromáždění samo o sobě natáhl, nebo prostě on sám byl dlouhý, ale protože se lidé modlí, a nebo protože mají svědectví. A to je takové, na jednu stranu to člověku líto, že se má pěchá, na druhou stranu je to velice fajn. A já bych se chtěl dnes sdílet o příběh z Lukášova evangelia z 20. kapitoly od 27. do 40. verše, kde ten příběh začíná otázkou, kterou položili Pánu Ježíši Kristu, kterou mu tam přišli položit Saduceové. Ta otázka je léčkou, aby jej nachytali. Ježíš na ní neodpovídá otázkou ani tím, že by tu otázku nějak sesněšnil nebo prostě nějak odrazil a směřoval někam jinam. A když kladou otázky Pánu Ježíši, tak on často s nimi dělá to, co dělá každý správný Žid, že na otázku odpoví otázku, ale tady to není. Tady v podstatě odpovídá, řeší tu otázku. Myslím si, že je to z důvodu toho, že zatím tuší nějakou otázku po smyslu a že je to plně otázka na téma, které plně není nějakým krátkým odbočením někam, ale že je to podstatné. A mně přijde, že pro život křesťana je důležité, aby se učil klást otázky. A nebo když už se je neučí klást, tak ty otázky různě přicházejí v různých situacích a člověk hledá odpovědi. A podle mě je důležité a podstatné, kde ty odpovědi hledáme. Jestli je hledáme u Pána Ježíše, písmu, nebo někde jinde. Co je pro mě zdrojem odpovědí? Pro ty Saduceje je to tady Pán Ježíš, možná se jim ta odpověď nelíbila, ale možná mohla posloužit něčemu víc. Můžu si přečíst ten příběh. Takže ještě jednou Lukáš, 20. kapitola od 27. verše. Přišli někteří ze Saduceů, kteří popírají vzkříšení, a zeptali se ho: učiteli, Mojžíš nám napsal, že zemře byli něčí bratr, který má ženu a je bezdětný, aby si tu ženu vzal za manželku jeho bratr a vzbudil svému bratru potomka. Bylo tedy 7 bratrů. Oženil se první a zemřel bezdětný. Stejně i druhý, také třetí si ji vzal, a stejně všech 7 nezanechali děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Komu z nich bude ta žena patřit při vzkříšení? Vždyť všech 7 jim mělo za ženu. Ježíš jim řekl: synové tohoto věku se žení a vdávají. Avšak ti, kteří budou uznáni za hodny, dosáhnou budoucího věku a zmrtvých stání, se nebudou ženit a vdávat. Když nebudou moci ani zemřít, neboť budou jako anděla a budou synové Boží, soudce, syny z mrtvých stání. A že mrtvých stávají, ukázal i Mojžíš, když Mojžíš při keři, když nazývá Pána Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým. Bůh není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí jemu. Někteří z učitelů zákona na to řekli: učiteli, dobře si to řekl. A už se ho neodvážili na nic ptát. Je to otázka, jak to bude, jak to je otázka, která je důležitá podle mě, jak to bude vypadat. Jaká je tvá představa vzkříšení? Jaká je tvá představa tvé budoucnosti? Co očekáváš? Není to nepraktické pro neděli, když potřebuju pozbudit a nasměrovat se do života? Není to něco, co možná se hodí na biblickou hodinu, kde potřebujeme si to promyslet, popřemýšlet? Máme před sebou příběh, kde se objevují tři skupiny lidí. Farizeové, zastoupení těmi zákonníky, protože zákonníkům patřili, Saduceové, kteří jsou v Lukášově evangeliu vzácní, v podstatě do posaváce neobjevili. Je to skupina, která byla kněžská převážně, to byli kněží, v podstatě skoro všichni, kteří, je to o nich řečeno, že nevěří ve vzkříšení, věří jenom pět knih Mojžíšových. Možná by se dalo říct, že drží ten základ, že jsou nejkonzervativnější z toho starého zákona a to, co bylo později, je nezajímá. Ale věří v Boha, kterému mělo koně smysl sloužit. Přichází s hypotetickým případem. Kladou otázku. To přece nemůže být něco, co by bylo reálného. A ptají se, v podstatě je to provokace, chtějí zesměšnit tu odpověď Pána Ježíše. Řeší to na základě textu z 5. Mojžíšovi z 25. kapitoly, kde se mluví o tom, že když muž zemře bezdětný, tak aby bylo zachováno jeho potomstvo, že tu jeho ženu se má vzít jeho bratr. Aby se mu narodil dítě. A je to příběh, který je dotažený do ad absurdum. Prostě to, co je tu, není moc z reálného světa. Je tam ironie, otázka, jak si poradíš, pane. Co ty s tím uděláš? Co nám odpovíš? A Ježíš se staví před tady tu otázku. Je zajímavé, že v každém tom evangeliu je ta odpověď zaznamenána synoptickém trošičku jinak. Lukáš má svou specifickou verzi a klade jim předně jednu zásadní věc. Říká jim: vy to chápete špatně. Vy totiž nevěříte dostatečně Pánu Bohu. A vy máte jinou představu, než je ta Boží. Vy máte představu, že pokud bude něco po životě, že to bude stejné jako teď. Že to bude vypadat stejně. A ono je to jinak. Jak by to současné, upadající, chátrající mohlo trvat věčně? Vy vůbec nechápete tu kvalitu toho, co má přijít? Toho, co pro vás Pán Bůh připravil? Vždyť vy nevidíte to, že ti, kteří budou vzkříšeni, budou jako anděle. A zároveň jim klade před oči, že nechápou písma. Vždyť když Bůh mluví s Mojžíšem o hořícího keře, tak se představí jako Bůh Izáku, Abrahamu, Jákobu. Bůh živých. On je, se tam staví jako ten, který je znám, který s ním počítá. A oni přece v tu chvíli, kdy tam Mojžíš s ním fyzicky rozmlouvá, tak nebyli na této zemi. A ukazuje jim, že ta naděje prostě tam už byla. Už v těch pěti knihách Mojžíšova, jich ne někde v Žalmech nebo v Danielovi nebo jinde, ale už tady na tomto místě ta naděje je. Ukazuje na to, že člověk má u Boha své místo. ukazuje na určitou perspektivu a naději v tomto. Nezůstává stát u toho, že jim vyřeší problém, kde jim vysvětlí, jak to detailně je s naukou vzkříšení. Staví tam to, že to je ne nějaké místo na obláčku, ne místo, které my umíme nějak detailně popsat, že nejde pro křesťana řečeno o vytržení, ale že jde o závěr, kdy Pán Bůh slíbil, že obnoví všechno a bude s námi jedno. Pán Ježíš tu, když jim odpovídá, tak mě tam oslovili velice dva výroky, kde mluví nejdřív v tom 36. verši na konci o těch, kteří zažijí vzkříšení jako o synek z mrtvých stání. O člověku, který je synem z mrtvých stání. A pak v tom 38. verši na konci zdůrazňuje, že všichni žijí jemu, míněno Pánu Bohu. Pro mě je to velice důležité téma, protože najednou je tu řečeno, že naše budoucnost je nějaká, že budeme na roveň andělů, což neznamená, že budeme bezpohlavní, že nepoznáme jeden druhého, nemluví se tu o tom, jestli nebude sex, tyto věci se tam neřeší. To první, co tu je, je, bude to prostě jiné, bude to jiná kvalita života. Boží blízkosti. Budeme poznat, se navzájem se poznáme a budeme mu schopni sloužit. Ale je to nasměrování někam dál. Vzkříšení znamená na prvním místě obnovu pro život. Vzkříšení je obnova, jak o ní svědčí, dejme tomu apoštol Pavel, když píše do Korintu v 15. kapitole, tak tam vysvětluje, že nebyly Pán Ježíš vzkříšeny naše víra marná. A pokračuje dál, že celé té kapitole postupně vysvětluje dějiny člověka a říká, my očekáváme, že budeme proměněni a budeme na věky s Pánem. Očekáváme to, že Pán Bůh změní náš úděl a to je ta má naděje, proč já sloužím, proč čekám to, že to má smysl něco přinášet a něco dělat. To je to, co pro mě znamená být synem vzkříšení. A apoštol Pavel o tom nemluví jenom v těch korintských Římanů 8. kapitole, kde mluví o novosti života z Ducha Svatého. Je podle mě v tomto směru velice důležitý oddíl, kde od 18. verše říká následující. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedá srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Teď celé tvorstvo toužebně vyhlíží, očekává zjevení Božích synů. Neboť tvorstvo bylo poddáno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je poddal a má naději, že i ono samo bude vysvobozeno z otroctví zániku do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to, ale my, kteří máme prvotiny ducha, sami v sobě sténáme očekávajíce synovství, to je vykoupení svého těla. A apoštol Pavel tu mluví o obnově synovství, o sténajícím tvorstvu, kterému něco chybí, o tom, že to, že zažili jsme vykoupení, je začátek a že je tu něco víc. Co má přijít na konci věku. A že to je naše naděje. Že je naší naději ta obnova všeho. Naděje spravedlnosti, dobrého života v novém nebi a na nové zemi. Pro syny vzkříšení. Ty, kdo jsou Božími dětmi, směřují k této obnově. Je to naděje na to dobré Boží. A je otázkou, co vyhlížím já, když se koukám do budoucnosti. Co mám před sebou? Mně se to líbí i z toho pohledu, že je to naděje, která nemá nějaké věkové rozlišení. Že to není jen pohled pro ty mladé, kteří můžou něco zažít, vykonat, můžou něco si představit. Ale že to pro každé. Mám před sebou to dobré. Bůh se mnou počítá. A to souvisí s tím druhým výrokem. Živi Bohu. Pán Ježíš ve svém argumentu mluví o Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi. Hospodin je jejich Bohem. Pro mě je důležité, já vím a jsem si vědom toho, že je to starozákonní oslovení těch tří patriarchů, ale podstatné tam je, každý z těch patriarchů byl jiný. Každý z nich znal Pána Boha jinak. Na jednom místě, když jsou společně vyjmenováni, mluví se o Bohu Abrahamově, strachu Izákově. Každý z nich zakouší Pána Boha jinak a každý z nich je jiný v životě. Abraham vyšel do neznáma, putoval, stavěl oltář, sloužil, bojoval, válčil. Izák byl možná při jednoduchém pohledu spíš člověk udržovatel, který staví studny, obnovuje to, co bylo položeno, ale má, je to muž modlitby a velké vytrvalosti, dokáže se desítky let modlit za svou neplodnou ženu a naděje se tohož bude odpověď. Jákob je člověk, který je na začátku podrazákem a je postupně proměněn v muže, který žehná tehdy nejmocnějšímu člověku světa, faraonovi. Každý z nich je vlastnostně jiný a s každým z nich Pán Bůh počítá. Pro mě je to velikou naději, že to znamená, že ať jsou já jakýkoliv, tak se mnou Pán Bůh počítá s takovým, jaký jsem. Že můžu na tom stát a o nich takhle Pán Bůh říká, já je mám ve své mysli. Já si ho tam držím. Proto je živý. Proto je ten, který může mít naději. Je to nádherné vědět, že Pán Bůh si mě, tebe drží ve své mysli. Že se z toho můžeme těšit. To může být pozbuzením pro den, kdy může být ráno pošmourněno, tak jako dneska, když nemáme psa, se kterým musíme být a do lesa, abychom slyšeli ten krásný zpěv. Hospodin je Bohem naděje. Jemu jsme živi všichni. Otázkou je, komu a čemu žiju já? Jaká je má naděje? Pán Ježíš to z toho staví jako naději. Myslím si, že nám k tomu zkoumání můžou pomoct ty tři skupiny těch lidí, které se v tom příběhu vyskytují. Saduceové byli lidé, kteří žili pro ten den, žili pro ten svět. Ale žili s Pánem Bohem. Věřili tomu, že má smysl žít dobrým životem, že má smysl zachovávat přikázání. Že to pro ně byla jejich odměna. Že žijou dobrým životem. Můžu být takový člověk. Ale nemám naději do budoucna. Farizej je člověk, který vidí dál, který má naději na vzkříšení. Konec konců, když si vzpomeneme na apoštola Pavla ve Skutcích, tak když je ve Velaradě, tak otázkou, nebo tím, že vykřikne, že on je souzen pro naději ve vzkříšení, tak je ty Saduceje a Farizeje tam dokonale rozhádá. A ta farizejská naděje ve vzkříšení podle toho, co se dá vyčíst, tak byla naděje, že ten život bude prodlouženým životem. Že tam není ta proměna. A možná právě proto měli farizové problémy s takovýmito otázkami. Sedm mužů a jedna žena, jak to bude dál. A třetí možnost je být synem či dcerou vzkříšení. S nadějí nad tím, že Bůh se mnou počítá, že on ze svého rozhodnutí mě má v mysli, že protože mě stvořil, tak tam má místo. A že zažívám proměnu teď, která snad s pomocí Ducha Božího pokračuje. A že mám naději na to, že jednou to bude lepší. A že jednou to bude úplné. Mně se velice líbí C.S. Lewis v letopisech Narnie, když popisuje v té poslední knize, ta poslední bitva, na naději na nebe, tak tam říká, že je to příběh, který začíná a který je s každou stránkou jenom lepší a lepší. A já osobně tomu v celku věřím, že to tak může být. Že ta má představa, která je slabá, jako člověka s malou fantazií, tak tomuto mi to pomáhá. A věřím tomu, že je důležité, že Pán Bůh nás má ve své mysli. Že máme naději a vzkříšení. Hodně mě oslovilo, jak tady ten text překládá Saša Flek, nebo vykládá spíš parabibli, a chtěl bych na závěr se o něj podělit. Tehdy k němu přišli někteří skeptici, kteří nevěří na věčný život a chtěli ho nachytat na populární fámu. Mistře, četli jsme na internetu, že někde bylo 7 bratrů. První se oženil, ale ničím se od nevěsty nakazil a umřel. Pak si vzal druhý bratr, nakazil se a taky umřel. Potom třetí, čtvrtý a tak dále, až umřelo všech 7, nakonec umřela i ta žena. Komu z nich bude patřit na věčnosti? Vždyť byla daná 7. Ježíš jim odpověděl. Lidé v současnosti řeší svatby a pohřby. V nadcházejícím světě už ale nikdo nikomu patřit nebude a nikdo nikoho neztratí. Lidé už nebudou řešit svatby a dokonce ani pohřby. Budou žít jako anděla. Víc než to, budou žít jako boží rodina. Nežijte proto jako lidé současnosti a jako lidé věčnosti. Vy vidíte, že nevěříte na věčný život, jenže to sami popíráte svými slogany. Říkáte přece, že Bůh je Bohem Husa, Komenského a Masaryka. Jenže Bůh není Bohem mrtvých frází, ale živých lidí. A pro něj jsou živí všichni. Co k tomu říct? Si liži v Bohu, žij jako člověk vzkříšení. Amen.